Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Maan hallitus on tehnyt kovasti päätöksiä. Kehysriihessä ratkaistiin valtion ensi vuoden budjetin suuntaviivat, ja sitä ennen sovittiin, miten ratkaistaan pitkään hierottu sote-uudistus, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Millaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa päätökset henkivät? Tästä keskustelemme hetken kuluttua. Juuri julkaistu lasten mediabarometri kertoo, että pikkulasten netin käytössä on tapahtunut parissa vuodessa huima muutos. Yli 90% 0-8-vuotiaista lapsista käyttää nettiä. Miten vanhemmat pysyvät enää perässä tästä puolen tunnin päästä? Ja Radio 1 lähetysikkuna on avoinna kommentteja odottaen. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Vertti Kiukas.
Kiitos.
Sosiaali- ja terveys ry:n SOSTEn pääsihteeri.
Kyllä.
Ja tervetuloa Ismo Partanen, lääkäripalveluyritykset ry:n, LPY:n toiminnanjohtaja.
Kiitos.
Vertti Kiukas, sinä ehdit tässä kehysriihen alla ottaa kantaa. Mä luen sanatarkasti, mitä kirjoitit. Jos nyt kaavailussa olevat leikkaukset sosiaaliturvaan tehdään suoraan tai indeksiä jäädyttämällä, tuloerojen kaventamispuheet voi lopettaa saman tien. No nyt on kehysriihi nähty, hallituksen sekstetistä tuli kvintetti, mutta annetaan sen nyt tässä keskustelussa jäädä taka-alalle. Hallitus kuitenkin teki päätöksiä, leikkasi etuuksia, korotti veroja. Ja sinun jossitteluisi, Vertti Kiukas, toteutuu. Tuloerojen kaventamispuheet voi nyt siis saman tien lopettaa.
No kyllähän se on huomattava, että hallituskin on lopettanut. Tähän asti ihan hallitus on korostanut tässä omassa viestinnässään sitä, että nämä päätökset, mitä tähänkin asti on tehty, aika kovia 5 miljardin sopeutuspäätöksiä, niin on kokonaisuutena kaventanut tuloeroja.
Kyllä täällä vieläkin hallituksen teksteissä
viitataan tuloeroja. Nyt hallitus puhuu siitä, että se veroratkaisu kaventaa tuloeroa, mutta sitä kokonaisuudesta ei enää puhuttu. Mm-hmm. Ja se varmaan pitää paikkansa, että veroratkaisu, missä kuitenkin progressio vähän kiristyy ja näin poispäin, niin se kaventaa kyllä varmaan tuloeroja. Mutta tämä kokonaisuus, missä on mukana tämä sosiaaliturvan säästöt, niin se ei enää kavenna.
Nyt siis kuritetaan köyhiä.
No kyllä tämä tietysti se, että meillä tehdään nyt indeksijäädytystä, mikä tarkoittaa, että ne, jotka elää sosiaaliturvan varassa, niin niiden tulot ei nouse samassa tahdissa kuin kustannukset nousee, niin totta kai heillä on vähemmän rahaa elämiseen silloin.
Mikä käsitys sinulla, Ismo Partanen, on ketä kirpaisee?
No aika lailla kirpaisee kaikkia, toisia vähän euromääräisesti enemmän, toisia vähemmän, prosentuaalisesti voi olla toisten päin. Mutta kyllä mä antaisin nyt hallitukselle hyvän arvosana, joku 9-8,5. Aika tasapainoinen kokonaisuus. On poimittu, raavittu ehkä viimeisetkin kivet käännetty ympäri ja aika montaa kirpasee ja monesta kohti, mutta kuitenkin ne on kokonaisuutena aika pieniä summia. Ja sitten ihan kaikkia yksityiskohtia ei vielä tiedetä. Tiedetään ja totta kai toivotaan, että pidetään huolta siitä, että niillä, ne, ketkä on kaikkein tiukimmilla, niitä ei kurmuutettaisi.
Eikö vähän ole semmoinen ongelma, että jos kaikkia kirpaisee, niin kyllä köyhiä kirpaisee kovemmin. Tarkoitan, että jos lapsilisästä nyt putoaako sitä vuositasolla satasia vai kymppejä?
Niin
on paljon lapsilisän saajia, joita se ei juurikaan kirpase, mutta sitten on niitä, joille jokainen kymppi, jokainen eurokin on tuiki tarpeellista
rahaa. No, lopullisesti on päättämättä vielä, mutta viimeis kun lapsilisiä nostettiin, niin kävi myös sellaista tilannetta, että kun lapsilisiä nostettiin, niin sitten se vaikutti toimeentulotukeen ja se pieneni enemmän kuin se lapsilisä. Et kun mennään niihin rajatapauksiin ja se raja tulee aina johonkin paikkaan, vielä on vaikea arvioida sitä, että miten se käy. Mutta tottahan tietenkin on se on ihan matemaattisesti, prosentuaalisesti se kirpasee oikean pienituloisia enemmän ja sitten euromääräisesti keskituloisia ja suurituloisia.
Kyllä tässä yksi tietysti havainto on se, että lapsiperheillehän tulee niin kuin monesta pienestä purosta nyt aika iso vaikutus, että lapsiperheillä on isot asuntolainat, korkovähennys laskee, lapsiperheet joutuu ihan käytännön syystä ajamaan paljon autolla, bensavero kallistuu, lämmitys kallistuu, Sitten tulee tämä lapsilisäleikkaus. Jos ollaan työttömänä, niin työttömyysturvaa leikataan. Jos ollaan töissä, niin sitten verotus kiristyy ja työmatkatulos. Että kyllä siis lapsiperheet on tässä sellaisessa, että monesta pienestä purosta tulee, niin kyllä pienituloisille lapsiperheille aika iso kakku.
Lapsiperheetkö tässä on se, jota on kohtalon pahemmin murjunut?
Kyllä, sillä tavalla voi sanoa, että jos ajatellaan, että jos ajatellaan vaikka tätä sosiaaliturvakokonaisuutta, niin ainoa sellainen, mihin tulee niin selkeä leikkaus, on lapsiperheet. Ja kun se toteutetaan vielä sillä tavalla, että kaikilta lapsilta viedään sama euromäärä, niin totta kai jos on pienituloinen lapsiperhe, se tuntuu enemmän. Mm. Et sillä tavalla sanotaan esimerkiksi se, että lapsilisät olisi, jos niistä nyt oli pakko säästää, niin esimerkiksi laitettu verolle, niin silloinhan se olisi mennyt niin kuin maksukyvyn mukaisessa suhteessa, koska kun tulot nousee, niin progressio puree siinä.
No kehysriihen loppuvaiheessa oli dramatiikka ja aikataulukin venyi, mutta jos viime päivien ratkaisuja vertaa, niin kyllä kai tämä sote-ratkaisu oli se iso asia. Kehysriihi enemmän joka vuotista rutiinia, vai jaatteko tämän minun arvioni?
Kyllä se näin oli ja on se hallituksenkin papereissa niin. Sillähän on kovin suuret odotukset ladattu. Me ei edes tiedetä, kuinka suuret euromääräiset odotukset on ladattu, joskin ne hyödyt alkaa tulemaan siellä vuosikymmenen vaihteessa vasta, mutta puhutaan miljardeista.
Kyllä, kun tätä rakennepakettiahan tehtiin tässä samalla, niin tämä sote-uudistus on ihan keskeisimpiä osia tämän työurien pitenemisen ohella, mistä nyt ajatellaan, että rakenteellisilla uudistuksilla nämä säästöt saadaan. Ja se on totta, että kehysriihi on joka vuosi, mutta näin suurta ikään kuin hallinnollista, että mitä vaikka kunnat tekee ja mitä joku muu tekee, niin ei kyllä edes kerran vuosikymmenessä tehdä näin suuria muutoksia.
Täällä on siis näissä kaikissa kommenteissa mitä hienoimpia tämmöisiä lausahduksia. Kannattaa laittaa 23. päivä maaliskuuta visusti muistiin. Silloin tehtiin suomalaisen terveydenhuollon historiaa, kirjoittaa kansanedustaja ja lääkäri Hanna Tainio. Mutta vielä hienompi minusta on alan korkeasti arvostetun asiantuntijan Martti Kekomäen lausunto. Hölmöydyt loppuvat kuin seinään. Se on musta aika toiveikkaasti sanottu, että näinkö yhdellä hallinnollisella ratkaisulla tapahtuu?
No kyllähän keskeistä tässä on, mikä oli varmaan edellytys sille, että tämmöinen raamiratkaisu tehtiin, niin tässähän on lähes kaikki yksityiskohdat auki. Ja nyt on niin kuin sovittu poliittinen raami, että ervat näitä nyt sitten järjestää 5 aluetta Suomessa, mutta se, että miten se käytännössä tämä siirtymä tapahtuu ja millä pelisäännöillä se uusi järjestelmä toimii ja miten se rahoitetaan. Ja nehän on kaikki auki. Ja olen ihan varma siitä, että jos olisi yritetty kaikki palaset saada paikalleen, niin olisi auki edelleen.
Näissäkin Heikin mainitsemissa kommenteissa vähän heijastuu se, että monen vuoden paineet purkautuu. Tätä on 7 vuotta vatkattu.
Loppujen lopuksi semmoinen tunne, että kun tuli valmiiksi, niin hieno juttu.
Niin, tai siis tuli joku ratkaisu. Niin, valmiiksi on tullut valmiiksi. Vettin kanssa samaa mieltä, että vielä on pitkä matka ennen kuin on valmis. Valmis. Joku välimaali on ensimmäistä 17, mutta ennen kuin valmista on, niin 20-luvulla eletään.
Siis sehän on ollut melkein liikuttava se into, jolla eri puolilla on etsitty ratkaisulle isää tai äitiä. Ehdokkaita riittää aivan hirveästi, kun lapsi on kerran niin suloinen, että tämmöistä luontaisesta epäilijästä tuntuu jotenkin omituiselta alkuviikosta vallankin, että kaikki rientävät ylistämään jotain tehtyä ratkaisua. Että on suunnaton tämmöinen kansallinen yksituumaisuus siitä, että nyt meni putkeen, hyvä Suomi. Oliko se todella niin harvinaisen oivallinen?
No eihän tässä nyt kauhean paljon sellaisia esimerkkejä ole, missä niin kuin yli hallitus-opposition rajojen tällä kaudella tai aikaisemmillakaan kaudella olisi tehty tällaisia isoja. Et Suomessa kuitenkin luovuttiin tämmöisestä Ruotsin mallisesta parlamentaarisesta komiteoista nyt pääsääntöisesti jo aika kauan sitten. Ei tämäkään mikään komiteatyö ollut, mutta kyllä minun mielestä tässä niin kuin puoluejohtajat osoitti sitten poliittista johtajuutta myös, että kaikkihan tässä joutui
joutumaan. Se oivallisuus oli itse asiassa se, että hallitus ja oppositio tekivät sen yhdessä.
Kyllä.
Prosessi oli.
No se oivallisuus tarkoittaa, kyllä minun mielestä on nimenomaan näin, koska kyllähän nyt oli jo sitä puhetta, että jos tällä hallituksen mailla mennään, niin vaalien jälkeen keskusta se ilmoitti peruvansa, että ja sitä tämä järjestelmä ei kestä, että tämä jää taas 7 vuodeksi niin kuin levälle.
Kyllä se vähintään isäpuolen asemassa on tämä heikko taloudellinen tilanne. Oltiin kuilun partaalla.
No on tässä tämmöisen ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta tässä sote-linjauksessa ainakin yksi erinomainen ja vähän poikkeuksellinenkin puoli. Se on se, että tuntuu niin kuin sen pystyisi ymmärtämään, jopa selittämään. Jos ymmärrän niin, että 5 sote-aluetta tai ervaa, kumpia lienevätkään nimeltään, ne ottavat vastuulleen terveyden ja sosiaalihuollon palveluiden järjestämisen koko maassa. Mutta eihän tämä mitenkään valmis ole, kuten Ismo Partanen sinäkin äsken sanoit, että paljon vääntöä tarvitaan vielä ennen kuin uusi parempi sote-maailma on valmis. Mikä tässä jatkotyössä teidän arvioinnin mukaan on vaikeinta?
No kyllä varmaan vaikeinta on sitten katsoa se, että miten tämä tuotanto järjestetään. Että nythän meillä ervathan ei varmaan ainakaan lähtökohtaisesti vastaa siitä tuottamisesta. Ja se, että millä perustein sitten erva ostaa, ja ainakin meidän näkemyksen mukaan, niin pitäisi varmistua siitä, että erva voi ilman tämmöisiä raskaita kilpailutusmenettelyjä ostaa sitten näiltä kunnallisilta tuottajilta nämä palvelut. Tämä on se yksi iso kysymys. Ja sitten tähän yksi iso juttu on se rahoitus, koko tämä soten rahoituspuoli, josta nyt työryhmä juuri asetettiin ja se aloittaa työnsä ja miettii sitten sen mallin. Mutta se on varmasti yksi isompia kysymyksiä, tämä tuotannon järjestäminen.
Ismo Partanen, mikä jatkuu tässä on?
Täysin samaa mieltä alusta, eli tämä järjestämisen ja tuottamisen rooli, selkeä erottaminen, että nämä mammuttiervat, niin ne on järjestäjiä. Ne luo olosuhteet, turvaa sosiaalisesti oikeudenmukaisen palvelun saatavuuden, luo laatumittarit, luo tällä hetkellä määrittelyt, mutta sitten se tuotanto pitää erottaa siitä ja kyllä mä toivoisin, että se, tai pidetään meidän puolta ratkaisuna sitä, että nämä tuottajat on sitten kunnallinen tai kuntayhtymä tai yhdistys tai säätiö tai yritys, niin ne kilpailee siitä tuotannosta, tasavertaisista kilpailuneutraalista lähtökohdista. Ja sitten annetaan erilaisilla elementeillä kansalaisille mahdollisuuksia valita palveluntuottaja. Kansalaisen elämäntilannekin voi viikon sisällä vaihtua, niin että hän voi itse omien tarpeiden mukaan hakea sitä tuotantoa.
Ja mitä hän tarkoittaa, että elämäntilanne vaihtuu viikon sisällä? Niin että...
no jos nyt vaikka sairastuu, niin on
niin, se. Tarkoitan, että eikö tällä alalla ole aika luonnollista, että jos sairastuu, niin elämäntilanne muuttuu.
Sulla saattaa tapahtua se sairastuminen työmatkalla, nyt tällainen pendelö joku allekirjoittanut, niin mä voisin käydä Helsingissä sitten yksityisellä tai julkisella, tai sitten käydä kotikunnassa eli Tampereella tai mökkimatkalla tuolla Kouvolan suunnassa. Mm-hmm. Eli tuottajat samaan asemaan ja ainakin niin kuin tällainen selkeä erittely siellä erva-alueella. Nythän meillä on jo julkisen puolen sisällä tämän vuoden alusta vapaa-valinta erikoissairaanhoidossakin, koko maata kattava. Kyllä. Mutta mun mielestä sinne vapaa-valinnan piiriin pitäisi tulla muutkin tuottajat. Tämä järjestäjä pidetään erilleen. Sitten rahoitus on, siinä on Vertin kanssa ihan samaa mieltä, että rahoitus on vielä täysin ratkaisematta, miten se menee. Mm.
No pääsisikö nyt vauhtiin sitten tämä myös sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen pohdinta, josta, siis sitähän siihen on syksyllä päätetty ryhtyä, mutta se ryhtyminen on kyllä odottanut tätä ratkaisua.
No on se selvää, että jos maassa on tämmöiset miljoonapiirit, että HUS on varmaan 2 miljoonaa ja muut on sitten siellä miljoonan kieppeillä, niin onhan se nyt paljon helpompi ratkaista tämmöisen 5 mallin kautta, kun nyt meillä on yli 300 järjestäjätahoa, kun kaikki kunnat vastaa niin kuin omista palvelujen järjestämisestä. Että kyllä tämä antaa siihenkin ihan erilaiset eväät, mutta sitten se, että miten se rahoitus uudistuu, siis sen yksikanavaisuuden puolestahan on varmaan kaikki ryhmät puhunut aika pitkään, mutta se, että mikä se malli on, niin siitähän ei ole varmaan minkäänlaista
yksimielisyyttä. Siis kaikki tahot samaa mieltä, että rahoituksen pitäisi olla yksikanava?
Ei tietenkään ole, mutta että sanotaanko siitä, että liikutaan yksikanavaisuuden suuntaan, sehän on se määritelmä. Siitä kaikki on samaa
mieltä. Siis puretaan vähän tätä yksikanavaisuutta, ettei puhuta liian mutkikkaita, kun ei tässä kumminkaan mitään Saimaan kanavaa tarvitse. Nythän terveydenhuollon rahoitus kulkee sillä lailla montaa kanavaa pitkin, että työssä käyvät ihmiset ovat työpaikkaterveydenhuollon piirissä, se rahoittuu omaa reittiä. Yksityislääkärillä käyvät ne, joilla on siihen varaa, eivätkä kokonaan maksa niitä, kun Kela maksaa osan, taikka vakuutusyhtiö tai joku muu. Julkisen terveydenhuollon varaa jäävät käytännössä vanhat ihmiset ja työttömät ja semmoiset lapset, joille ei otettu vakuutusta, jonka turvin käydään yksityislääkärillä. Onko tämä oikea kuvaus?
Ja sitten tietysti sosiaalihuollon rahoitus on asia erikseen, että se tulee tähän päälle nyt tietenkin vielä.
No ylimalkaiselta se on, Heikki, näin on, mutta pitäisi 2 asiaa erillään, rahoituslähteet ja rahoituskanavat. Ja nekin monta kertaa sekoitetaan.
Minäkin saatoin äsken sekoittaa.
Keskenään.
Pistä järjestykseen.
Minä en usko siihenkään haluakaan, että me mennään täysin yksikanavaiseen rahoitus. järjestelmää, mutta se, mikä on veropohjaista rahaa, niin että se kanavoitus, mitä porukassa kootaan, että kaikista pidetään huolta ja ketään jätetä, niin se voi kanavoitua esimerkiksi näiden ervojen kautta, onko se kunnan kautta mutkan tai ei, mutta sitten sit on ihan yksityistä rahaa tai vakuutusrahaa ja muuta, työnantajat maksaa työterveydenhuollon, aika vaikea kuvitella, että työnantajat lähtisi työterveydenhuollon rahoitustalkoisiin niin, että se raha kävisi ervojen kautta. Mä en oikein jaksa siihen uskoa.
Tässä on pidetty yhtenä vaihtoehtona sitäkin, että työterveyshuoltoa ruvettaisiin hoitamaan terveyskeskuksissa tai jossain.
Niin no, tässä on tietysti pidettävä erillään nämä kaksi. Työterveyshuollossahan on se lakisääteinen osa, mikä on ennen kaikkea sitä ennaltaehkäisevää palvelua, mitä pitää tarjota. Ja sitten on tämä työnantajan kustantama sairaanhoito. Ja sehän on kansainvälisestikin vertailla aika harvinaista, että työnantajat tällä tavalla tässä on mukana, ja kun taas tämä niin ennaltaehkäisevä, sehän perustuu jo kansainvälisiin sopimuksiin, että semmoista on oltava ilon ja muiden kautta. Että kyllä tässä tämä työterveyshuolto on varmaan yksi vaikeimpia kohtia tässä järjestelmässä, koska toisaalta onhan se niinkin, että jos meillä on toimivia osia, niin minkä takia niitä sitten romutettaisiin.
Siis vähän sama työterveyshuoltoa.
Niin, esimerkiksi työterveyshuoltohan toimii. No. Että ei.
Ja siinä on kannusteet kunnossa. Siinä on siis työnantajalla kannuste pitää huolta siitä terveydestä ja pääsee nopeasti hoitoon.
Niin kannattaa päästä samana päivänä lääkäriin.
niin,
että se on huomenna töihin.
Juuri näin. Kyllä. Tai sitten
terveyden. Ja sanotaanko tähän suuntaan, minä ylipäänsä tätä järjestelmää kehittäisin, että se, että kuka maksaa ja kuka hyötyy, on lähempänä toisistaan. Koska sanotaan, että vaikka kuntoutusjärjestelmä, meillä on valtavan moni eri taho siinä mukana. Ja meillä on eri taho siinä, kuka maksaa sen, että ihminen on leikkausjonossa, sitten eri kohtaisessa maksetaan se leikkaus, sitten taas kuntoutetaan, niin siinä voi olla erilaiset. Ja kuitenkin kyllähän se lähtökohta pitää olla se, että ihmiset mahdollisimman nopeasti tulee kuntoon, pystyy elämään normaalia elämää, palaamaan esimerkiksi työhön. Ja silloin yleensä semmoiset järjestelmät, missä se hyötyjä osallistuu kustannuksiin, niin se yleensä pistää vauhtia asioihin.
Mitä se rahoituksen mahdollinen yksikanavaisuus asiakkaan kannalta merkitsee? Tai kuten ennen sanottiin potilaan, minä tiedä kummista nykyään halutaan puhua, kai se on asiakas. Tämmöisen terveyskeskusaikaa etsivän työttömän tai eläkeläisen kannalta tai yksityislääkärille heti olevan maksukykyisen ihmisen kannalta tai työssä käyvän ihmisen kannalta. Mitä se yksikanavaisen järjestelmän suuntaan meno
vaikuttaisi? No jos puhutaan nyt sitä verorahoitteista osuudesta, ei tässä ole yksityisrahasta, joka on vakuutus tai työnantajan tai työntekijän maksamat maksut, jätetään ne sivuun, niin tarkoittaa se sitä, että se järjestäjä sillä rahalla, minkä se saa, niin järjestää ne olosuhteet. Ja yksihän konsti on järjestää niitä olosuhteita ja saada asiakasohjausta lisää siihen ja kansalaisten halutietoon, ettei tarvitse erikseen kysellä jollakin kallupeilla, niin on antaa kansalaisille kohdennettu ostovoimaa. Palveluseteleitä, raha seuraa potilasta -mallia. Jos halutaan jotain tuotantoa tehostaa, nyt järjestäminen on organisoitu tällä Ervan mallilla, tuotantoa tehostaa, niin kolme konstia, mitä tahansa tuotantoa, on hallinnolliset ohjeet, määräykset ja normit, valvonta, sitten on tuotteen välinen kilpailu ja sitten on asiakasohjaus. Ja kaikkia pitää olla sopivassa suhteessa ja kaikilla on oma hyvä lisämauste siihen, että se tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta, laadukasta, vaikuttavaa ja se palvelista asiakaskuntaa. Eli asiakkaan oma ohjaus, tuottajan välinen kilpailu, eli asiakkaiden valinnan mahdollisuus, tuottajan välinen kilpailu, ja sitten on vielä hallinnolliset normit ja määräykset, jotka on nämä laatumittarit ja tuotteistukset, mitkä hoitaa sitten julkinen valta.
Mutta Ismo Partanen, jos nyt kuluttajalta kysytään, että pitäisikö sinulla olla valinnanvapaus, niin siitä on aika lattea tehdä kovin isoa tutkimusta. Totta kai valinnanvapaus on hieno asia, jos sitä näin kysytään, mutta toisaalta, jos sydän pysähtyy, niin ei sillä vapaudella tee hitto, joka on, kun tarvitsee lääkärin. Eikä sillä ole mitään väliä, voiko valita lääkärissä. Jos se valittu oma lääkäri on lomalla, niin joku lääkäri kuitenkin, kunhan se pärjää tästä jutusta. Mä tarkoitan sitä, että se minun valintani siinä tilanteessa voisi perustua.
No, me voi ostaa.
Mitkä on ne tilanteet, joissa tarkoitan ihan yleensä. Mitkä ovat ne tilanteet, joissa terveyspalvelujen asiakas nyt sinänsä sitä valinnanvapauttaan aidosti voi käyttää? Mä ymmärrän, että semmoiset, jos on joku pitkäaikainen juttu, olet käynyt jo kauan tällä samalla lääkärillä ja haluat jatkaa sitä, tai päinvastoin haluat, että jatkaa jonkun muun kanssa. Mistä katalogista sä sen muun valitset? Onhan se vähän eri asia, kun valita tuolta noin voita ja margariinia kaupan hyllystä.
No ei kiireinen terveydenhuolto, suun terveydenhuolto, lähes kaikki. kyllä me kappalemääräisesti
jos mä en tykkää nykyisestä hammaslääkäristä, niin mistä katalogista mä valitsen sen uuden? Siis tarkoitan mun kykyni valita, sehän jokseenkin olematon.
No ei.
Huhupuheitten perusteella, että vaimon serkulla on tämmöinen.
Ei se ole, onhan meillä nytkin niin julkisella kuin yksityisellä puolellakin netistä saatavista tietoa ja lehdistä saatavista
tietoa. Joo, tämä kysymys koskee ihan yhtä hyvin julkista kuin yksityistä.
Niin, ja kyllä nyt ihmiset...
Lampaitahan me ollaan ja mennään sinne, mistä löydetään jonkunlaista apua.
No se on vähän sellainen, että riippuu, mikä se palvelu on, ja nyt ajatan vaan vaikka itseni omalta kohdalta, niin jos on tällainen ei-kiireinen, ja mä en oikein tiedä, että mikä se on, vaikka mun lapsella, niin sitten mä vien aika sattumanvaraisesti, kunhan se on lääkäri, tai on yleislääkäri. Mutta sitten jos mä tiedän, että mulla on jo tehty analyysi, että mulla pitää tehdä joku leikkaus tämä lapselle, niin kyllä mä sitten tarkemmin katsoisin sitä, että missä se leikataan ja missä olosuhteissa ja miten se on saavutettavissa ja miten, jos mun pitää olla itse siellä lähellä yötä, niin missä mä sen hoidan. Mm-hmm. Ja sitten esimerkiksi hammashuollossa, niin meillä on kaupunkialueella niin huono saatavuus, että tuolla monella syrjäisemmällä Suomessa on paljon parempi esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa hammashuollon saatavuus, niin voisi valita sitten, menee sinne hammaslääkäriin. Mm-hmm. Nythän se on rajattu se perusterveydenhuollolta, että pitää valita se paikka vuodeksi, niin päästä siihen tilanteeseen, että ei se tarvitse valita vuodeksi. Mm.
Niin kyllähän tässä täytyy varmasti kaikki noin niin kuin periaatetasolla ainakin omalta kohdaltaan kannattaa aina valinnanvapausta, että saa itse tehdä päätöksensä, mutta se täytyy tietysti suhteuttaa sit siihen, että mitä se järjestelmä maksaa, että mikä nyt aidosti sitten on tehokasta, että onko esimerkiksi sellaisen kapasiteetin ylläpitäminen kauhean tehokasta, joka sitten lisää sitä valinnanvapautta. Et nythän tässä, jos ajatellaan tätä hallituksen rakennepakettia, lähdetään nimenomaan siitä, että sote-ohjausta tiukennetaan, se valtakunnallista ohjausta tiukennetaan ja sitä kautta voidaan saada säästöä. Yksi mainittu esimerkki on vaikka meidän aluesairaalaverkko. Siellä voidaan varmasti potilasturvallisuuden jopa parantuessa saada seinistä aika paljon säästöä. Totta kai kun aluesairaaloita katoaa, niin silloin se valinnanvapauskin vähenee, mutta se on veronmaksajalle huomattavan paljon tehokkaampi järjestelmä. Mm. Tässä on niin kuin aina puolensa. Ja sitten tietysti täytyy muistaa se, että ei meillä kaikki kykene valitsemaan. Otetaan vaikka kehitysvammahuoltoa, niin välttämättä ei kyetä valitsemaan. Taikka juuri tämmöiset akuuttitapaukset. Kyllä meillä täytyy olla nämä järjestelmät kunnossa. Ja tälläkin hetkellähän meillä paljon on kuitenkin sitä, että jos yksityisellä puolella tehtyihin operaatioihin tuleekin jotain komplikaatioita, niin sitten ne hoidatetaan julkisessa terveydenhuollossa, koska ne on kalliita ja pitkäkestoisia juttuja. Että tässä täytyy niin kuin katsoa tätä järjestelmää niin kuin myös niin kuin veronmaksajan ja julkisen tehokkuuden kannalta, ei pelkästään niin kuin yksilön kannalta. Kyllä se vaan näin on.
Miten se on, Ismo Partanen? Onko tämä sote-ratkaisu, onko tämä yksityissektorille odotettu onnenpotku vai totaalinen katastrofi?
Tämä on ollut mahdollisuuden, mutta tämä voi jää tyriä aivan täysin. Tämä sitten tässä voi tulla hyvä, mutta ei tässä mitään niin kuin, ei lyhyt eikä pitkäkestoisia pikavoittoja olla hakemassa. Tämä järjestelmä pitää kehittää rauhallisesti, mutta oikeaan suuntaan. Tämä antaa mahdollisuuden täyttää ne kolme elementtiä, jotka äsken kerroin ja toistan ne. Eli kansallisen valinnan mahdollisuus, asiakasohjausta lisää, tuottajavälinen kilpailu, järjestämisen tuottamisen erottaminen toisistaan. Niin silloin saadaan tehoa siihen tuotantoon. Ja nyt tällä järjestämisvallan keskittämisellä ja sitten sillä, että valtio-ohjaustakin tulee nyt lisää todennäköisesti erityisvaativaa sairaanhoitoa erityisesti, ettei siellä ole väärässä paikassa kapasiteettia, siis nykyisestä lisää, nytkin hän on tehtäviä jaettu yliopistosairaaloiden kesken, niin silloin on kyllä saatavissa sekä tehokkuutta, mutta myös sitä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, turvata palvelun saatavuus ääriolosuhteissa, 24/7 päivystykset ynnä muut. Rooli on edelleen julkisella sektorilla, myös tuotantopuolella.
Mm. Kun on katsonut kommentteja tässä nyt sen jälkeen, kun se suunnaton yksimielisyys on joskus maanantain jälkeen alkanut vähän hälvetä, niin mä huomannut, että Ismo Partanen, teidän jäsenyritysten yrittäjien kommenteissa on jonkun verran näkynyt myös pelkoa, että julkisten palveluiden tuotanto tässä nyt sitten siirtyy kokonaan julkiselle sektorille. Ja sitten taas päinvastoin on ollut semmoisia kommentteja, että sote-palveluiden järjestämistä tulee kaupankäyntiä, jossa yksityiset monikansalliset ketjut valtaavat sen koko jutun.
No mielenkiintoista, mitä sama päätös on luettu niin monella tavalla, mutta niin kuin sanottu, nyt on tuotu yleinen raami ja tahtotila sinne 2017-2020 ja siitä eteenpäin. Niin kuin sanoin äsken, tämä voidaan myös tyriä. Ja se on helpoin tyriä sillä, että näistä ervoista tehdään myös tuotantoyksiköitä. Tulee byrokratiaa, kankea. Miten täältä HUS-alueelta Helsingistä johdetaan Imatran vanhustenhuoltoa ja lasten päivähoito kuuluu tähän, mutta vaikka perusterveydenhuollon saatavuutta parannetaan. Jos tulee tuotantomonopoli julkiselle puolelle, niin taaksepäin mennään. Kallis, byrokraattinen, saatavuus heikkenee.
Kumpaan suuntaan sinä uskot, Vertti Kiukas?
Niin kyllä tässä hirveän paljon on auki vielä, mitä tapahtuu. Minä uskon kyllä siihen, että näillä ervoilla on, me tarvitaan siis, se on tietysti sanottavaa, niin kuin me tarvitaan vahva julkinen tuotanto, jota täydentää sitten niin kuin yksityinen ja erityisesti sosiaalipuolella myöskin järjestöillä on erittäin vahva asema.
Mä laskin sen yksityisiin, niin, sen järjestö.
Ja kyllä meillä näillä ervoilla on tietysti se hyvä puoli, että niillä on niin kuin aidosti hartiat nyt kilpailuttaa. Meillä on sellaisia kuntia, jotka on pakko raossa esimerkiksi yksityistäneet koko sosiaali- ja terveystoimesta ja ostavat sen ulkoa, koska ei ole, viroissa ei ole ketään. Ja tehdään sitten tämmöisiä paniikkiratkaisuja, että ihmiset saa hoitoa. Tämä mahdollistaa sen, että julkistakin työvoimaa niin kuin käytetään paljon tehokkaammin sillä alueella varmasti. Tämä niin kuin tuo kilpailuttamisosaamista, mutta sanotaan siinä vaiheessa mennään minun mielestä metsään, ja varmasti luodaan hyvin kallis järjestelmä, jos pakotetaan kilpailuttamaan kaikki palvelut. Ja siitähän meillä on vahva evidenssi, ja kunnathan ottaa aika paljon tämmöisiä kilpailutettuja juttuja nyt takaisin omaan hoitoonsa, koska se tulee halvemmaksi. Siitä meillä on vahvat ihan tutkimusnäytöt, että sillä tavalla ei ole saatu suuria säästöjä, että on kilpailutettu ja ostettu sitten ulkoa näitä palveluita. Ja jos luodaan tämmöinen apparaatti, mikä kaikki pakottaa kilpailuttamaan, niin se on myöskin hallinnollisesti aika tehoton.
Minulla on nyt kiire. Minulla on kiire sen takia, että omatunto kolkuttaa, kun olemme taas kerran käyneet sellaista sote-keskustelua, että sosiaalista ja terveydestä se sosiaali on jäänyt ihan kokonaan jalkoihin. Tätä keskustelua käydään aina terveydenhuoltokeskusteluna. Näinhän se on koko uudistuksessa, vai eikö ole, Vertti?
Kyllä siis
on. Toimiiko tämä sama perusmalli myös sosiaalihuollossa?
Kyllä minun mielestä toimii. Siis sosiaalihuolto on sillä tavalla vaikeampi, että siellä on niin kuin vaikeampi erottaa sitä, että mikä on niin kuin erityisen vaativaa ja mikä on sitä perustasoa. Et sanotaan vaikka lastensuojelutapaus. Meillä on kaikki ne on ikäviä tapauksia, mutta sitten meillä on sellaisia, jotka vaatii niin kuin erityistä. Sanotaan, on väkivaltaisuutta, on huumetaustaa ja näin pois. Se vaatii ihan erilaisia toimenpiteitä, mihin kuntatasolla ei välttämättä ollut kapasiteettia vastata. Tai sanotaan, puhutaan vaikka päihdeäideistä tai kehitysvammahuollosta tai tämmöisistä. Siinä se skaala on paljon liukuvampi. Ja siinäkin meillä se on erittäin hyvä, että tulee tämmöiset laajemmat järjestämisvastuut, mitkä kattaa sitä koko kenttää. Mutta siinä tietysti ollaan myös monesti hirvittävän lähellä ihmisten arkea, vaikka vanhusten kotipalveluissa tai lapsiperheiden kotipalvelussa. Ja silloin se on keskeistä, että miten se ihmisen ääni ja tarve välittyy vaikka Pyhtäältä tuonne Meilahdenmäelle, mistä tätä HUS-ervaa johdetaan.
Yksihän tässä on, mikä on se iso vaara ja pitää hoitaa, että turvataan se lähipalvelujen saatavuus. Kyllä. Sen verran palaan tuon aikaisempaan aiheeseen, mitä Vertti sanoi tästä ostamisesta ja muuta, niin sosiaalisektorilla sosiaalipalveluissa ostaminen on huomattavasti laajempaa. Siis kunnat ostaa varmaan 30% sosiaalipalveluista yrityksiltä. Se on julkista palvelua, julkisella puolella järjestämisvastuu, ja se ostaa, terveyspalveluissa ostoprosentti on 5. Eli siellä on todella paljon potentiaalia. Niin katso, eihän ne aina onnistu, mutta ei yksiselitteistä näyttöä siitä, että jos on ostettu ulkoa, niin kustannukset olisi noussut.
Itse asiassa sosiaalihuollon ostetuissa palveluissa tämä laatukeskustelu on paljon yleisempää kuin
terveydenhuollossa.
Terveydenhuollossa on yksityislääkäreitä pidetään aika lailla hyvin ja noin yleensä, kun sosiaalihuollossa tilanne vähän vaihtelee.
Mutta siellä on tietysti ihan erilainen se historia, että on nimenomaan järjestöjen kautta luotu ensi- ja turvakodit, päihdehuoltoa, asumispalvelut. Se on ollut se köyhän maan tapa järjestää järjestöjen kautta tätä.
Mutta me joudumme tällä kertaa lopettamaan tämä sote-asia. Ei nimittäin, vaikka puhumme valmiiksi tulleesta asiasta, niin tämä ei ole kyllä viimeinen kerta, kun tätä asiaa jahnataan. Mutta toivottavasti joskus tulee valmistakin. Kiitos Vertti Kiukas. Kiitos Ilma Parta.
Joo, kiitos.
Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Muistatko, kun netti tuli? Eli milloin surffasit ekan kerran?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska ihmiset eivät yleensä tiedä, että netti syntyi 1960-luvun lopulla. Ja minulla näinhän ei silloin ollut siitä aavistustakaan, mutta muistan kyllä 90-luvulta, kun se tuli minun elämääni, sanotaanko näin.
Minkälaisia ajatuksia se herätti? Mullistiko se esimerkiksi toimittajan työn, arjen?
Ei se silloin vielä mullistanut, vasta myöhemmin.
Itselleni internet avautui samaan aikaan. Minä olin toki silloin yläasteella 90-luvun puolivälissä. Tuossa kun muistelin, niin silloin surffattiin nyt jo kuopatulla Netscape-selaimella ja hakukoneena oli AltaVista. Se oli ihan ylivoimainen ja sekin on nykyään jo kuopattu. Mm-hmm. Se oli mullistavaa ja upeaa. Pääsi lukemaan yön NHL-tuloksia muualtakin kuin Teksti-TV:n sivulta 235. Kaikki kunnia toisaalta Teksti-TV:n sivulle 235.
Ja sieltä niitä saa lukea vielä.
Se kuuluu edelleen monen suomalaisen aamun rutiineihin. No, minä olin siis nuori poika netin tullessa, murrosikäinen kuitenkin. Nykypäivän taaperoilla tilanne on aivan toinen. Puhutaan niin sanotuista diginatiiveista, mutta heidän kohdallaankin on tapahtunut muutosta. Reilu tunti sitten julkaistiin lasten mediabarometri ja se kertoo, että pikkulasten netin käytössä on tapahtunut huimaa kasvua esimerkiksi ihan viimeisen parin vuoden aikana.
Ja huomasin, että siinä puhuttiin 0-8-vuotiaista ja ihmettelemään, että eikä nyt 0-vuotias sentään mitään nettiä käytä. Mutta saammeko me tämän selville?
Kyllä me saamme. Seuraavaksi puhutaan tästä aiheesta ja kysytään, että pysyvätkö vanhemmat enää millään näiden diginatiivien surffaajien perässä?
Lasten mediabarometritutkimuksessa tutkittiin vuonna 2013 niin 0-8-vuotiaiden lasten median käyttöjä. Ylipäätään niin kuin kaikista 0-8-vuotiaista, niin 93% käytti internettiä ainakin joskus. Ja sitten niitä hyvin säännöllisiäkin internetin käyttäjiä oli aika paljon. Sitten myös digitaalisten pelien pelaaminen oli niin kuin lisääntynyt ja se alkoi 3-4-vuotiaana, kun 2010 se aloitettiin niin kuin suuremmassa määrin niin 4-5-vuotiailla. Toki niitä yksittäisiä pelaavia lapsia alle vuoden ikäisissäkin saattoi löytyä joku, jonka vanhemmat ilmoitti pelaavan digitaalisia pelejä.
Näin kertoo nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Annika Suoninen. Uunituoreesta lasten mediabarometrista paljastuu siis, että pikkulasten netin käytössä on tapahtunut hämmästyttävää kasvua vain muutamassa vuodessa. Se oli yllätys jopa tutkijoille itselleen. Kun vuonna 2010 vajaat puolet 0-8-vuotiaista suomalaislapsista käytti nettiä, ainakin joskus, niin viime vuonna sen teki jo yli 90% alle 8-vuotiaista. Pienimmät surffaajat olivat niinkin nuoria kuin 4-kuukautisia vauvoja. Tämän lisäksi huomattavaa kasvua on tapahtunut myös digitaalisessa pelaamisessa. Sitä tekee nykyään jo vajaat 2/3 alle 8-vuotiaista ainakin joskus. Mitä parissa vuodessa on sitten tapahtunut? Moni kuvittelee, että syy löytyy yksinkertaisesti tablettien tulemisesta. Annika Suoninen kertoo, että tämä on kuitenkin lievä harhakäsitys.
Ei se pelkästään tablettien yleistymisellä selity, koska tietysti tuntuu koulutetuista ihmisistä, niin kuin koulutetusta kulttuurieliitistä tuntuu, että tabletit on kauhean yleisiä, mutta ei tablettia löytynyt näistä tutkimusperheistä kuin kolmanneksesta ylipäätään. Ja niissäkin monessa niin lapsella ei ollut niin kuin oikeutta käyttää sitä tablettia, koska se oli esimerkiksi vain vanhemman työkäyttöön tarkoitettu. Eniten se pienten lasten kohdalla niin tulee sieltä oikeasti sit kuvaohjelmien käyttämisestä. Eli televisio-ohjelmia, elokuvia, videoita katsotaan yhä enemmän niin kuin verkon kautta. Ja pelit tuli tietysti mukaan aika nopeasti ja netissähän on hirveästi nykyisin varmaan vielä enemmän kuin vuonna 2010 niin just sellaisia pelejä ja sisältöjä, jotka soveltuu kaikista pienimmille lapsille. Ja kyllähän vaikkei tabletista olisikaan niin kuin kyse, niin kyllä tämä kosketusnäytöllisyys niin kuin näkyy siinä, että sitten ne esimerkiksi lapset, jotka pelaavat digitaalisia pelejä, niin kuin alle 2-vuotiaat lapset, niin ne käytännössä sitten pelasivat niitä vain kosketusnäytöllisellä laitteella. Eli se oli tabletti tai sitten se oli mahdollisesti niin kuin monille lapsille se ensimmäinen pelilaite on vanhemman kännykkä, jossa on pelejä.
Se varmasti moni vanhempi tietää ihan silläkin, kuinka usein joutuu kännykän uusimaan, että lapset tykkäävät varsinkin kosketusnäytöistä nykypäivänä.
Joo, se kosketusnäyttö on niin kuin pienille lapsille niin paljon niin kuin helpompi käyttöliittymä, koska siinä ei tarvitse samanlaista niin kuin ajattelun tapaa, niin kuin kykyä ajatella tällä välineellisesti, koska siinä ei ole niin kuin välissä sitä välinettä, jota pitää niin kuin liikuttaa ja se väline edustaa jotakin siellä näytössä. Eli se vaatii niin kuin pieneltä lapselta niin kuin semmoista abstraktiimpaa ajattelua, että pystyy käyttämään hiirellä tai jollain näppiksellä niin joitain asioita. Kun kosketusnäytöllä se on, mitä sinä teet sillä näytöllä, niin se on sama asia kuin mitä siinä pelissä tapahtuu.
Mikrotietokoneiden käynnistämä toinen teollinen vallankumous on mullistanut myös henkisen työn. Tietokoneen avulla kirjoitetaan, lasketaan, suunnitellaan, jopa opitaan. Hän on esimerkki koululaisesta, joka osaa käyttää tietokonetta itsenäisesti, eli hän hallitsee niin sanotun toisen lukutaidon.
Näin pohdittiin vuonna 1984. Harva silloin ja paljon myöhemminkään arvasi, kuinka isoksi osaksi arkea tietotekniikka tulee, varsinkaan alle kouluikäisille taaperoille. Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Annika Suoninen toteaakin, että nykylukujen valossa mediakasvatus olisi syytä huomioida uudella tavalla ja painoarvolla jo varhaiskasvatuksessa.
Mediakasvatuksella ei ole siellä kovin niin kuin semmoista virallista tai näkyvää roolia. Eli se ei näy samalla tavalla esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmien niin kuin perusteissa, kun se esimerkiksi näkyy jo opetussuunnitelmien perusteissa. Että jotenkin on ajateltu, että mediakasvatus ei kuulu niille kaikista pienimmille lapsille ja on paljon sitten, kun se on semmoista vapaaehtoista, niin on paljon esimerkiksi päiväkoteja, jotka on ihan oikeasti, niin ne ottaa sellaisen asenteen siihen, että he ovat sitä mieltä, että kun lapset käyttävät niin paljon mediaa arjessaan, niin nimenomaan se päiväkoti melkein niin kuin julistautuu mediavapaaksi vyöhykkeeksi, että siellä ei sitten niin kuin niitä media-asioita haluta käsitellä millään tavalla. Eli tavallaan sitä mediakasvattamattomuudesta tehdään niin kuin jonkunnäköinen hyve ja tavaramerkki.
Niin erikoistutkija Annika Suoninen, kun siis moni suomalaislapsi osaa käyttää jollain tavalla nettiä ja esimerkiksi tablettia jo ennen kuin osaa käydä potalla, niin pitäisikö tästä nyt ihan suoraan vetää johtopäätös, että tällainen mediakasvatus pitäisi isosti aloittaa jo samaan aikaan suurin piirtein kuin imetys tai pulloruokinta?
Kyllähän se niin kuin pitää aloittaa ja kyllähän se niin kuin useimmissa perheissähän tavallaan mediakasvatussa niin kuin aloitetaankin. Se on osa sitä muuta kasvatusta ja lapsen niin kuin siinä kanssa olemista. Mutta tietysti se, että missä määrin vanhemmat sitten tiedostavat sen, että he antavat mediakasvatusta ja että millaista tarvetta niin kuin lapsella olisi, niin sitä ei välttämättä sit monissa kodeissa samalla tavalla niin kuin ymmärretä. Ja tietysti niin kuin semmoiset kasvatusmenetelmät tai mediakasvatusmenetelmät, joita on niin kuin ajateltu toimiviksi, niin ne nyt ei välttämättä kauhean hyvin ihan pienimpien lasten kanssa toimi. Että kyllähän niin kuin semmoinen esimerkiksi lasten kanssa keskusteleminen ja tällainenhän on niin kuin yleensä sen, kun se keskusteleva ote, niin on se paras. Mutta kuinka keskustella 2-vuotiaan kanssa, joka ei osaa vielä muodostaa lauseita?
Ja toisaalta, mistä asioista voivat puhua lapsilleen vanhemmat tai opettajat, jotka huomaavat, että teknisesti etevät ja aallonharjalla olevat nuoret surffaavat jo nettipalveluissa ja sovelluksissa, joista aikuinen ei ole koskaan kuullutkaan. Annika Suoninen toteaa, että tätä tapahtuu, mutta aikuisilla on silti vielä annettavaa, erityisesti kriittisessä medialukutaidossa.
Kun ajatuksena on usein se, että siinä opettajilla on esimerkiksi liikaa, he ajattelee niitä teknisiä käyttötaitoja ja just niitä esimerkiksi ohjelmatasolla sitä. Että jos he eivät osaa käyttää niin kaikkia samoja ohjelmia kuin heidän oppilaansa osaavat, niin ne kokevat jotenkin, niin kuin, että he ovat tipahtaneet kärryltä ja he eivät pysty opettamaan niille lapsille yhtään mitään. Tai jos lapset ovat tietokoneen niin kuin teknisiltä käyttötaidoiltaan niin kuin taitavampia kuin he, niin he kokevat, että heille ei ole mitään opetettavaa. Mutta esimerkiksi internetin niin kuin kannalta niin se, mitä pitäisi niin kuin opettaa, on tämmöiset niin kuin kriittiset tulkintataidot ja lähdekritiikki oli esimerkiksi internetin kohdalla hirveän tärkeitä asioita. Ja ne on niitä asioita, jotka todennäköisesti niin ne opettajat ja ne vanhemmat hallitsevat paljon paremmin. Eli he osaavat niin kuin vertailla eri lähteistä tulevaa tietoa ja osaavat niin kuin suhtautua kriittisesti, kuka sen tiedon on niin kuin tuottanut ja mitä tarkoitusta varten. Niin kyllä nämä on niitä sellaisia taitoja, joita ne lapset eivät opi itsekseen niiden vempeiden kanssa niin kuin räpellätäessä, vaan he tarvitsevat siihen niin kuin yleensä niin kuin aikuisen ohjausta.
No, erikoistutkija Annikka Suoninen, netin käyttö aloitetaan nykyään siis jo alle 2-vuotiaana ja nettipelien pelaaminen alkaa yleistyä siinä 3-4 vuoden iässä. Voidaan todellakin puhua siis diginatiivien sukupolvesta, jos tätä jo vähän kulunuttakin termiä käytetään. Mutta minkälainen sukupolvi meille on kasvamassa näistä nuorista, jotka todellakin ovat diginatiiveja?
No, sen näkee sitten, kun he kasvavat aikuisiksi. Vaikka niin kuin nykyiset nuoret ja lapsetkin niin kuin käyttävät nettiä tai mediaa, niin kuin eri mediaa kuin heidän vanhempansa tai isovanhempansa, niin kyllähän tätä niin kuin tämmöistä kauhistelua ja moraalipaniikkeja on niin kuin ollut median ympärillä jatkuvasti. Eli sarjakuvien, radion, television, videonauhureiden, kotitietokoneiden, kaikkienhan on niin kuin katsottu tulevan ja tappavan niin kuin sivistyksen ja hapattavan niin kuin lasten ja nuorten aivot. Et nyt on erilainen maailma ja nämä kasvaa erilaiseen maailmaan, joka on taas todennäköisesti taas erilainen maailma silloin, kun nämä lapset ovat aikuisia. Eli hehän voi olla taas sitten niin kuin tipahtaneet totaalisesti kelkasta omien lastensa kohdalla ja kauhistella sitä, että mitä heidän lapsensa tekevät ja kuinka silloin vanhaan hyvään aikaan tehtiin asioita eri tavalla, kun he viittaavat tähän 2010-lukuun siinä vanhana hyvänä aikana, että se on maailma. Maailma menee ja ihmiset kehittyvät sitten sen mukana, mutta semmoinen perusluonne kuitenkin siellä ja ne perustarpeet pysyy aika pitkälle samoin.
Arhinmäki saapui vielä tänään eduskuntaan ministerin virka-autolla, mutta ei aikonut enää huomenna eduskunnan kyselytunnilla kiivetä ministeriaitioon hallituksen tekoja puolustamaan.
Tietenkään olla puolustamassa lapsilisien leikkaamisia ja työttömyysturva ja eläkkeiden ja opintotuen indeksien jäädyttämisiä hallitusaitiossa, kun niitä ei olla hyväksytty.
Kataisen jäähyväiset Arhinmäelle olivat kylmän kalskeat.
Teettäjä Arhinmäen perää itkemään.
No, mä suhtaudun tähän hyvin käytännönläheisesti, että hommat pitää hoitaa ja jos joku ei sitä pysty tekemään, niin sitten on parempi, ettei ole mukana.
Jouti mennäkin.
No, en mä tommosiin äänensävyihin haluan lähteä mukaan.
Mutta tarkoittiko Katainen tätä?
Näkemiin!
Vai tätä?
Näkemiin. Hyvästi!
Tässä lähetyksessä keskustelimme sosiaali- ja terveysasioista. Mukana Vertti Kiukas sosiaali- ja terveys ry:stä ja Ismo Partanen lääkäripalveluyhdistyksestä. Lasten mediabarometrista oli kertomassa erikoistutkija Annikka Suoninen nuorisotutkimusverkostosta. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Viirikko. Minä olen Heikki Peltonen.